Eta aurrera segitzea aldera lagunok, aipatu behar, prest daukagula gure gaurko lehendabiziko elkarrizketa eta telefonoaren beste aldean, aspaldi gabe, aspaldi, geunden, berarekin egon gabe, baina berraskuratu dugu eta hitza eman digu, maostero behin edo intzate gurekin egongo dela Unibertsitateko, Euskal Herriko Unibertsitateko irakaslea da, ekologistak martxaneko kidea, eta izena, Iñaki, Barzena, Iñaki, egun, egun,
egun, egun, egun, Urriak bat, urriak bat, kostatu jaku irailan elkarretu poitia.
bueno, zu, ez daukan zartan prisa, bizibili behar, Iñaki alde horretatik, gauzak patxadas eta lasai hartzea batzuetan komenigarri izaten da dena den, gu gure partetik pozik, behintzate, gure oiko kolaboratzaile bereziak eta gustogarriak ba, berreskuratu ditugula eta beste batzuen artean, ba, zuzeu. Bueno, nola joan zaizu, orokorrean,
ikasturte hau izan da biti bete berezia, ez? Nahiko berandu bukatu genuen hemen bakizu, unibertsitatean be, gauzak ari dira mugitzen eta hemen be bai dauzkagu erasoak nolabait izan da datoz alde guztietatik, ez? Bai Madriletik, bai egokitze prozesu berria datozela eta hemen, bueno, hemen gabiz burrukatzen, baina, papelak egin behar dire, eta master proposamenak, eta doktoregoak, eta ikerketa prozesu. Bueno, hemen nola baita izan da, ikasturtearen, gero batzutan egia da, kaleko jendeak esaten du, zuek irakasleok zenbat oporraldia dituzuen, eta zaki zer, batzuk, ez dira konturatzen, adibidez, atxo bertan igandean, bulegoan dagoan laguna eta biok egon ginen, doktorego edo masterreko idazlanak zuzentzen, eta nik behar bai artikulu bat egiten, Italiako aldizkari bateko, holako gauzak dira, ez, nolabait de freelance edo unibertsitateko privilegiatuen bizimodua. Baina, aurten izan da, piti bat horrela, eta nola, kurtsua zinintzuan Mexikon master batean, no, zuzenbideko master batean, ideologien inguruko irakastaldiak egiten, da. Eta gero, hori, komentatu behar duguna, ez, azte buru honetan bebai, guenian eta barikoan, Bilbon hori Iberdrolaren dorre erraldoi horren azpian dagoen paraninfo hortan egon ginen, egon gara, berrogeta marlagun, gora eta bera, ez, nolabai garapen sustengarriaren ondoti datorren ekonomia berdearen proposamena, horretaz egin gara nahiko ondo.
Bueno, beraz, argi dagoena da Iñaki, beti bezala, aspartzeko denporarik ez duzu hartu,
gainera, arte buran perretxiko tan ibili gara, bebaik, eta Nafarroan, be.
Aspaldi egipatu zuen, gugudak igun batek, bitan banatzen dela, batzutan ematen du, zu ere bitan ala irutan, banatuta ibiltzen.
Bueno, bakizu, egunak hogeta laur ditu, eta,
proiektatu egin behar da.
Atzo arrastien paseo bat egiten joan ginen lehitzaldera, eta, badako, ongo batzuk hartu genituen, eta urretza, eurek egiputxek ezate dutek ibelurdina, baina guk urretza ditugu nahietakoak.
Erto. Horlako nahi bali behitu zu Iñaki, urrengo batean ere, seguro, izango dugula, denpora pila bat, horlakoa komentatzeko nizto, gauza batzu bintzat horren inguruan ere interesgarriak eta direla, baina jake, orain dike, bero-bero dagoen ez, aipatu duzune bezala, ostegunean, irailago eta zazpieta ostiralean, egindako jardunaldia jarreparatuko diegu pixka bat, Rio 2020 garapen sustengarritik ekonomia berdera lelopean, egin izan direnak, horren berri eskatuko dizugu aurretik pixka bat, kokatzea ere, Rioko goimailako gailur hori lehendabizikoa duen hori bat urte egin zen, 1982an oker espaldin banago, en Brasilen, behintzat, eta sasoi hartan esan behar, lurraren gailurra aipatu zela, nahiko hori esanguratsua izan zen, alde batetik eta munduko estatuetako goiagintari guztiak egon izan zirelako, 20 urte beranduago, udaurretik hor udaberri partean maiatzekainean ere, abian egon izan zen berriro ere, Rioko gailur hori, baina pixka bat debaluatuago alde horretatik dirudien, ez da?
Bai, nahiko, ez dakit, ez da bai da luze bat izan ezkero, emaitzak oso kaskarrak izan dira, emaitza politikoak, eta eta diplomatikoak, eta, bueno, jende guztiak, bueno, gehien baten, bai gobernuen aldetik, baina baita ere, ba, nola baite horre, bueno, aspaldiko partez, olako batxarrak eta olako gailurak egiten direzenean, herri mugimenduen, ba, bueno, ba, presentzia egoten da, eta, bueno, horre, kupla dos pobos, edo herrien gailurra izan dabe bai, kuriosoa, ba, batetik bestera, ba, 50-60 kilometro distantzia, ez, Rio de Janeiro oso handie da, oso leku paradisiako, oso leku zoragarria da, horre, nola baite, Guanabarako badia hori, ez, alde batetik, eta gero Ipanema, eta, bueno, ba, punta baten Flamengoko aterroan, edo Flamengoko ba, lurraldean, horre egin zan, playan, egin zan, herrien kupula, eta handik 60 kilometrotara, iaia bi ordu kotxez edo autobusez joateko, zegoen Rio Center, eta hor nolabait, bueno, nazio batuen konferentzia izan da. Ez bietan ibili gara, gehiago herrien kupulan, baina, bueno, esaten da, bueno, Rio gehiogei, ez Rioko konferentzia izan zan duela 20 urte, eta pasatu dira 20 urte, gure batxar, oza, gure mintegian, gure ikastaroan egondako Jose Manuel Naredo, Madrileko ekonomilari eta estadistikoak esaten zuen, berako goratzen zuen, hobeto, Estokolmon izandako nazio batuen lehenengo ingurumen gailurra, ez? Ez arduan, berari gehiago gustatuko litzaiokela deitzea, Estokolmo gehiogei, ez? Zeren Estokolmo, duela 40 urte, ba, bai benetan egin zirela, bueno, kritika, proposamenak eta alternatiben nolabait planteamendu nahiko interesanteak eta nahiko berriak eta radikalak. Baina gero, berak esaten du, ba, bueno, pitike-pitike nazio batuen prozeduran, ba, nolabait eskafeinatzen edo hori nolabait urtzen joan dala, eta berak ikusten du, ba, nolabait gaur egungo ingurumen politikak eta duela 40 urte planteatu zirenak oso diferenteak direla. Hori izan da nahiko interesante, nire gustorako ostegunean berak Jose Manuel Naredok emandako itzaldia ekonomia berdearen nolabait gainean esanez, bueno, nola holako birkonsiderazio virtual bat egin nahi dala, ekologia eta ekonomiaren artean, hori horren gainean oso itzaldi nire ustez interesgarria, jendeak txaloka hartu zuen, eta bueno, ordu biterriak arte egon ginen hor eztabaidan, eta oso interesante. Eta gero ostiralean aldiz, ba, bueno, berdin, beste gure arloko Euskal Herriko beste ekonomilari, bueno, ba, jakintzu bat, Roberto Bermejo, nolabait energiaren egoeraz eta ekonomia sustengarriaren gainean, ba, bueno, egin zituen planteamendu oso interesanteak, eta gainera oso praktikoak, esan ez, bueno, Euskal Herri bezalako ekonomia baten, Euskal Herri bezalako gizarte baten, dauzkagun baliabide energetiko, industrial, sozial eta ekonomikoekin, ba, bueno, energia transizio baterako zer egin behar dugun, eta, bueno, oberak aipatu zuen, ba, nolabait, ba, energia eolikoaren erabilera, itsasoaldea nola egin behar da, bere ustez, nola egin behar da, nola, bueno, teknologiaz aritu zan, eta, bueno, hidrogenaren erabilera, baina beti, eta hori publikotik, bueno, planteatu zen bezala, beti, pentsatuz, gure eredu hau, gaurko eredu hau, nolabait askunde eta nolabait garapenkerian oinarritzen den eredu honek ez duela balio. Eredu hau guztiz aldatu behar da. Baina dena den beste eredu energetiko edo sustengarri baterako, ba, bebai nolabait aldaketa teknologikoak eta aldaketa praktikoak egin behar dira, eta horiek bebai aldez aurretik prestatu behar ditugu, eztabaidatu behar ditugu, eta oso interesantea benetan Roberto Bermejo emandako hitzaldia.
Roberto Bermejorena ostiralean aipatu duzun bezala, aldiz bezperan aipatu duzu baita horre Jose Manuel Naredo, okerrespaldin banago Madrilgo Unibertsitateko irakaslea ekonomia berdeari buruz eta rekonziliazio virtuala ekologia eta ekonomiaren artean. Bagitagian zaila dela edo luzatu egin zineten eztabaidan, eta horretan zeintzuk izango lirateke ideia zentrala pizka bat berak garatu zituen aginaki?
Bueno, berak bere planteamenduan egiten zuen nolabait gaur egungo eredu ekonomikoaren bueno, sofismak edo nolabait esan da, ba, trampak, ez trampa, ba, aiba, berak esaten zuen, ez, gaur egun benetan bilatzen baldin bada, ba, nolabait ekonomiaren dinamikak, ba, nolabait naturaren ekologiara nolabait egokitu behar dela, hori berak adibidez planteatzen zuen, ez? Hori ze eragile soziopolitikoek egin behar dute? Gobernuz kanpoko erakundeek, enpresek, udaletxeek, berak esaten zuen, ez? Ez, hori Estokolmon planteatu zen bezala, hori estaduek egin behar dute, estaduek serio hartu behar dute, eta berak adibidez planteatzen zuen, ba, nolabait nahi baldin badugu, ba, sustengarritasunerako ba, politika berriak, lehenengo eta behin, begiratu behar dugu, ba, bueno, zeintzu diren, ibili behar diren, edo aldatu behar diren prozedurak, eta berak esaten zuen, horre nolabait produkzioaren inguruko egin diren esperientzia historikoak ba ez dira zuzenak, ez gaur berak, bueno, hori bebai Bermejo gurrengo gunean planteatu zuen berdin, ez? Nolabait ez badugu onartu nahi, ba nolabait azkenengo 200-250 urteetan industrializazioarekin erregai fosilen ustiaketa nahiko potente izan dela eta goraka eta baliabide hoien erdira llegatu garela eta ezin dugula pentsatu beste 200 urte berdin izan aldugula mantendu, hor aldaketa produkzioaren pentsamendu hortan aldaketak eman behar dira, ez? Nire ustez Naredok egiten duen kritika da, nolabait ekonomia ortodoxo edo ekonomia ofizial edo ekonomia klasikoaren nolabait kritika oso sakona, esan ez, nahi baldi badugu benetan, eta nahi dugu, berak esaten du, ekonomia ekologikoak nahi du, hori, errekonziliazio hori, ez virtuala baizik eta benetakoa, gauzak zehar oldatu behar direla.
Bueno, hori ostegunean bertan haien ez da galderarik eta zuzenena, baina ponente du islari gisa zuzu bere egon izan zinen,
bai.
Eta jardunaren hasiera batean Rosa Lagorekin, bai. Lankidea unibertsitateko kontuetan eta herrioren inguruko bat zenbait erreflexio plazaratu zenituzten segurazki titulua izenburu hori zen, ez da Rio 20 urte igaro ondoren garaileak eta galtzaileak nortzu dira?
Bai, bueltan handik Riotik bueltan gure artean egon ginen komentetan eta batzutan zuek irratiare egiten duzuen bezala, ez? Astelenean komentatzen duzue, asteburuan Atletikek eta Real, Atletikek egindako partidua nola izan dan, ze akatzak, ze gauza onak, zelako, gube bai horrela ibili ginen, eta gure hasierako itzaldia horrela izan zan. Piti bete ikusi, Rio 20, hau da Rio de Janeiro egondako partida horren goraberak nola izan diren, ez? Eta egon ginen komentatzen, ze emaitza eskazak, ez? Guk pentsatzen dugu, komentatu dizuet, ez? Alde batetik egon zala Nazio Batuen batzar ofiziala, gobernuena, hor bebai eztabaida interesante batzuk egon ziren, Brasileko gobernuak antolaturikoak, batzuk esaten zuten, nolabait kupula dos pogos edo herrien gailurraren nolabait garrantzia pitibete alboratzeko edo, ez? Baina, horregon ziren eztabaidan, hiru lau egunetan, zientzilariak, emakumeak, sindikalistak, ekologistak, nolabait gobernuen ordezkariekin, eta gero, zer gertatzen da, badakizue, horako batzarretan, nolabait beti dago testu ofizial hori, negoziatu egiten da, estatu diferenten artean, eta Brasileko gobernuak egin zuena izan zen, testua hartu euren eskuetan, eta gobernuz gobernu joan, esan ez, zuri zer ezaizu gustatzen, hau kenduko dugu, eta joan ziren, testutik kentzen, nolabait, alde diferentei gustatzen ezaizkien gauzak, ez? Eta orduan testua gelditzen da nahiko deskafinatu. Adibide moduan, esaten genuen, Vatikanoa ze estatu importantea lan. Baina Vatikanoa lortu zuen testutik entzea emakumeen birproduzio eskubideak entzea, ez? Nolabait hori Hori kuriosoa da, baina Vatikanoari ez izan gustatzen, ba, zer ipintzen zuen emakumeak, emakumeek eskubidea dutela, ba, nolabait euren gorputza kontrolatzerakoan, ba, nolabait birproduzio eskubide horiek dituztela, eta hori, ba, abortuaren mamu hori ikusirik, ba, bueno, ba, Vatikanoak hori lortu zuen, ez? Orduan hori, ba, komentatzen ari ginen, ba, Brasileko diplomaziak ze jokamolde, bueno, biurriak eta azkenean eskazak izan dituen. Eta gero komentatzen genuen beste gauza bat, ez? Hor, nolabait, ekonomia berdearen edo nolabait inguru giroaren aldeko politika, bueno, ekonomia berde guri ezaigu asko gustatzen, zeren hori ikusi dugu, ba, hor nolabait berde adjetibo horren atzean, zer diskutatzen da, ez? Gaur egun daukagun ekonomia nahiko marroia da, nahiko iluna, nahiko kutsakorra, baina, bueno, ekonomia berde planteatzen duten hildo honetatik, ba, badirudi datozela aldaketa, nolabait ingurumenaren aldeko aldaketak, eta hori bai Naredo, bai Bermejok, eta bai beste islariek argi utzi dute, ba, ez dala oso segurua, eta ez dala oso zirakorra bide hau, ez? Nolabait ikusirik nortzu defendatzen duten, eta zer defendatzen duten olako gauzak martxan ipinteko, ez? Orduan, komentatzen genuen, ba, nolabait, Rioko gailurra baino lehen, Rioko gailurrean planteatzen ziren, 30.000 milioi euro behar zirela urrengo urtetan, ba, nolabait, ba, inguru giroaren aldeko politika martxan jartzeko. Eta hori ez da lortu, akordio ekonomikorik ez da egin, ez da sortu. Baina Rioko konferentzia hasi zenean Mexikon G20 bildu zan. Eta hori komentatu gendun, ez? G20 horretan Mexikon 16 aldiz diru gehiago bildu zuten, hau da 146 milioi dolar lortu dituzte Europako bankuak nolabait airea ateratzeko, ez? Ba, nolabait Europako ekonomia, bueno, ekonomia finantzieroa berreskatatzeko, diru hori lortzen da, argita garbi, ba, nolabait hor, diru hori ipintzen dituzten gobernuek, espero dutelako, dudarik gabe, diru hori berriz eskuratzea eta interesekin, ez? Aldiz, Nazio Batuen eremuan jartzen dan, jarri behar ziren, 16 aldiz gutxiago, da, 30.000 milioi dolar horiek, ba, bueno, horiek dira nolabait esfortzu aman komun batetik etorri behar dena, nolabait herrialde nagusiek gehiago, herrialde txikiagoek gutxiago, baina hori ez da lortu, ez. Orduan hori ikusten da nolabait, bai, garaileak eta galtzaileak daudela, ez, holako prozesuetan, eta Rio gehi honetan, hau da, azkenengo Nazio Batuen ingurumen batzar honetan, ba, bueno, ba, bai ikusten duguz, ba, nolabait dinamika horretan edo partida horretan, ba, sikiera, eta guk ateratzen genuen, ba, garaileen artean, ba, ikusten dugu, edo ikusten genuen, bueno, ba, hasieran, ekainaren hasieran, ekonomia berdearen en proposamenaren gainean, mugimendu ekologista eta beste mugimendu sozialak, sindikatuak eta emakumeak eta nahiko banaturik joaten ginela, ez, alde batetik joaten ziren, ba, errealistak edo nolabait pragmatikoak, esan ez, bueno, hobeda ekonomia berde, nahiz eta kapitalista izan, eta ba, ekonomia berde baten aldeko apostua egin, eta beste batzuk esaten genuen, edo planteatzen genuen, kapitalismo berderik ez dala existituko inoiz, hau da, kapitalismoak ezin du ekologiaren edo naturaren arauak errespetatu, zeren pilaketa eta nolabait akumulazio prozesu, ba, nolabait etengabeak behar dituelako, ez? Hori naturaren legeen kontrakoa da, ez? Orduan, azkenian ikusirik diplomazia, Nazio Batuetako diplomazia nola erabiden, ikusirik, adibidez, Obama, Merkel edo Cameron ez direla gertu bez egin, nolabait Nazio Batuen ere hori mespesatzen, ba, ikusten genuen bukaeran testu deskafinatu bat, akordio politiko handirik ez eta akordio ekonomikorik bapez, egindako edo planteatutako garapen sustengarriaren milenioaren helburuak atxeratu egin direla, ba, bueno, zer gertatu da? Ba, nolabait gizarte zibil globalaren partaideak batu egin direla. Edo nolabait esan da, ba, bueno, euren diskurtsoa indartu atea dela eta bateratu atea dela, ez? Nazio Batuen aurkako kritika zorrotza egin. Hau da, nolabait esan da, hasieran banandurik edo nolabait batasunik gabe agertzen ziren mugimenduak bukaeran batu egin dira, eginez kritika zorrotz bat eginez. Ez? Da, nire ustez hori, bueno, ba, garaien aldean planteatu behar du. Orduan guk esaten gendu nolabait hori, ba, gauza positiboak egon direla, garaileen aldean, eta gauza negatiboak ere bai, eta bueno, hori da, gutxi gora bera guk egin dugun, nolabait, analizi politiko edo soziala.
Eta seguraski, batasun horrek, aipatzen ari zaren batasun horrek eragina izan dezake, urrengo gailur modoko batzuetarako, ez da, batasunaren seinale horrek eragina izan dezake, ez?
Bai, bai, jendeak, ikastaroan, jendeak komentatzen, bueno, baina, jode, baina, movida hauek, elako gailur hauek, benetan, benetan balio dute zehozetarako, edo, hombre, gailur hauek lotuta daude gero tokian tokiko prozesu ekonomiko eta politikoekin, ez? Eta segun nolabait Nazio Batuetan edo G20 horretan edo nazioarteko dinamika hauetan zer negoziatzen dan eta zer planteatzen dan eta ze lorpenak egiten diren, ba horren arabera gero gobernuek edo, eta politikariek nolabait horren arabera gauzak antolatzen dituzte. Orduan naiz eta, bueno, ikusi dugu moduan, Nazio Batuen ingurumen politika oso eskasak izan, pentsatzen dugu horrek, bueno, adierazten duela egoeraren berri ematen duela, ez, egoeraren nolabait argazki bat egiten duela. Eta hor, egia da, gero hortik bajatu behar dugu, ba, gure burua eta gure eskuak eta gure oinak, ba, realitate lokaletara, nazionaletara ikusteko, ba, bueno, ba zemotako, bueno, horretaz ibili ginen, ez? Ikusten adibidez, ba, ostiralean planteatu zen bezala, ba, bueno, zenolako lankidetza politikak egiten diren Euskal Herritik, edo zenolako bueno, zor ekologikoa, edo zer, zenolako eskutuko zorra daukagun, eta hor ikusi ziren, ez? Estainoaren importazioen aldetik, Boliviarekiko zorrak, edo Indonesiatik gurera ekartzen dugun palma olioa zenolako eragina duen, edo Indikoan, horre, Kenia, Tanzania, Somalia eta Seychelles, horre, nolabait, atun edo beste, nolabait, arrantza kontuetan zenolako, bueno, gauzak eta dizkantzak egiten ditugun, ez? Horda, nolabait, nazioarteko dinamika horiek eta batzar horiek ero lotuta daude eguneroko politika, produzio eta konsumarekin, ez? Eta, bueno, lotura horiek oso interesenteak dira, eta, bueno, ba, nire ustez, bueno, ba, horre ikastar honetan ikusi dugu, ba, bueno, sindikatuen ikuspuntuetatik, gobernuz kanpoko ikuspuntuetatik, gizarte mugimendu, bai emakume, bai nolabait ekologistak, edo bai desazkundearen aldeko mugimenduek, zenolako gauza planteatzen dituzte egunero, eta horrek, ba, nolabait, zer ikusia duen, nolabait, ekonomia berde berri honen parametroetan, ez? Bueno, nik uste dut, harik eta oso interesgarria izan dela, eta, bueno, gu oso gustora gelitu gara.
Ba, bueno, erto, niretik eratzen nahi zalantza txikitxo batekin, horrelako lan, erraldoi horrelako jardunaldiak antolatu, jende espezializatua ekarri, Rion eta bestelako zenbait lekutan gertatutakoen laburpenak edo zera komentarioak eta egin dagero Iñaki horrek denporarekin izango du nolabait esan euskarri fisiko bat, esan nahi duena da, jardunaldi, bi egunetako jardunaldi hauetan komentatu izan dituzuen gauzak eta eztabaidatu dituzuenak eta pastuko dituzue txostenetara edo interneten
justo esan duzunean, nengoen idazten paper batean gainean, internet alde batetik da, bueno, tresna oso egokia gaur egun, ba hor egon diren nolabait, bueno, ikastaro hau antolatu dugu, bueno, unibertsitateko irakasle batzuen artean, gure departamentukoak, zientzia politikakoak, baina, bueno, bebai, Rosa eta beste, eta, bueno, guk unibertsitatean daukagu ikerketa talde transversal bat, Ekopol deitzen dana, hor da, Iñaki Antigüedad, Roberto Bermejo, David Hoyos, Peio Lozano, ez dakita, Rosa Lago, eta Leire Urkidi, eta, bueno, hogei lagun, ez? Desberdinak ekonomilariak, antropologoak, bueno, Josu Larrinaga gabe, bai. Zuen kolaboratzailea, bueno, hor gaude nolabait ekonomia, ekologia eta politikaren arteko, bueno, harreman hoiek lantzen ditugu, eta gure Kopoleko, ozea, web horrian material guztiak, PowerPoint guztiak agertuko dira. Egin dugu bebai, Viento Sur aldizkarirako, bueno, olako monografiko bat, Argiako Unai Brea bebai egon zan elkarrizketak egiten, beste kasetari batzu bebai, bueno, bai, nolabait, arrazoia duzu ez, 50 lagunen artean, eztabaida hori interesantea da, baina gero euskarri fisikoak eta nolabait referentzi horiek hor egon behar dira, ez? Naredok bebai, bueno, artikulu oso interesgarri bat idatzi zuen orain liburu batean, World Watch Institute, bueno, kastelaniaz eginda dago. Eta, bueno, bai, maneiatu ditugun edo produzitu ditugun PowerPointak edo eskemak eta artikuluak eta, ba, bueno, zintxilik gerituko dira Ekopol, markatzen baduzu E-K-O-P-O-L, Ekopol izen horrekin, gure web horria agertzen da eta horre agertzen dira.
Eta agertzen dira. Bale, noiz bintzat, pixka bat, sozializazio aldetik eta ba, horren berri emateko, gainetik espada ere, eta interesa duena, ba, jodezala, horrelako elbideetara, edo horrelako lekuetara, bai.
Bai, ez gaude, oso zuzena izan zara, hau da, ez gara divulgazio, oza, nolabait, divagazio akademiko, eskerre, nolabait, divinoaren parametro gara mugitzen horretan, guk pentsatzen dugu, bueno, gure arteko eztabaidak interesantea dira, divulgatu behar dira, edo zein pertsonaren eskuetara ailegatu daitezen, eta bueno, hor daude, zaiatzen gara bebai, nolabait berbetatik ekintzetara pasatuz, ez? Eta hor alde horretatik, Ekopoleko web horri hortan agertzen dira material guztia.
Iñaki gaurkoz, joan den ostegun eta ostiralean garapen sustengarri ekonomia berdera titulupean egindako jardunaldien zenbait retazo edo puntu edo zehaztapen. Ba, Iñaki benetan, mila esker, berriro gurekin egoteagaitik eta ba, izango gara, horra, ama ostero, aurkituko dugu lekutxore matorlako gauza interesgarriak eta komentatzeko. Bai.
Edo interesgarriagoak, perretxikoen kontua, kontatuko ez zuet, horrengoan Oaxaca aldean egindako saiotxue hor etorretxikotan.
Hori apuntatik badu.
Hori horrengoan.
Arta, zaitut. Vale,
Javi, ondizak.
Gaskoinak egin, ondizak.